Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni, a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih. Da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta sa Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Pregovori Irana i Amerike, Arakči, neizravni razgovori Irana i Amerike počinju u subotu. Putovanje bez uspjeha Netanjahua u Washington. Za Plenkovića hitan izborni zakon. Secesionistima samo osuda. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Irana izjavio je da će neizravni razgovori Irana i Amerike započeti u subotu 12. aprila u Omanu.
Said Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Irana, napisao je na društvenoj mreži X: Iran i Amerika sastaće se u subotu u Omanu radi neizravnih razgovora na razini visokih zvaničnika. Ministar vanjskih poslova Irana je naglasio: Neizravni razgovori Irana i Amerike prilika su, ali i test za Washington.
Muzakirat ham turke elam shod va man ham dishab ta tweet elam kardam roz shanbe.
Arakči je također danas po ulasku u Alžir na sastanak sa tamošnjim zvaničnicima, odgovarajući na pitanja novinara o pregovorima Irana i Amerike, rekao: Važnost oblika pregovora, bilo izravnih ili neizravnih, po mom mišljenju, nije na prvom mjestu. Ono što je doista važno jeste da li su pregovori efikasni ili ne, ozbiljnost stranaka, njihove namjere i volja za postizanjem dogovora. U tom smislu, oblik pregovora podređujemo različitim faktorima zbog čega smo odabrali neizravne pregovore. Arakči je dodao: Razlog tog odabira je činjenica da da pregovori u kojima se putem pritisaka i prijetnji nameću stavovi zapravo predstavljaju diktiranje, a mi u takav pristup ne vjerujemo. Neizravni pregovori mogu jamčiti stvaran i učinkovit dijalog. Mi ćemo nastaviti tim putem. Donald Trump, predsjednik Amerike, u ponedjeljak navečer u Bijeloj kući je izjavio: "Trenutno smo u izravnim razgovorima sa Iranom, u subotu ćemo imati važan sastanak i svi znamo da bi postizanje novog dogovora bilo bolje." Steve Witkoff, glavni američki pregovarač i Trumpov posebni izaslanik za regiju Zapadne Azije, reagovao je na Arakčijevu objavu na mreži X u kojoj je stajalo: "Iran još jednom naglašava da nikada i ni pod kojim uslovima neće težiti traženju, proizvodnji ili posjedovanju nuklearnog oružja", napisavši u komentaru "odlično". Međutim, Witkoff je taj komentar nekoliko minuta kasnije izbrisao.
Glasnogovornik Kremlja izjavio je da Rusija podržava planirane kontakte između Amerike i Irana u Omanu u cilju smanjenja napetosti oko pitanja nuklearnog programa, te da želi diplomatsko rješenje problema. Dmitri Peskov u utorak je, odgovarajući na pitanje podržava li Moskva početak pregovora Irana i Amerike, kazao: "Naravno, više puta smo rekli da smo za rješavanje problema iranskog nuklearnog dosija političkim i diplomatskim putem. Ako pregovori idu u tom smjeru, svakako ih pozdravljamo." Glasnogovornik predsjedništva Rusije nastavio je: "Znamo da su u Omanu planirani određeni izravni i neizravni kontakti, što možemo samo pozdraviti jer može dovesti do deeskalacije." U utorak je Lin Jian, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Kine, na novinarskoj konferenciji izjavio da Peking od Amerike očekuje iskrenost u pregovorima o nuklearnom pitanju s Iranom. List Global Times, pozivajući se na ovog kineskog dužnosnika, piše da Peking podržava Moskvu u organizaciji trostranih konsultacija o iranskom nuklearnom pitanju, smatrajući to dodatnim korakom prema političkom i diplomatskom rješenju tog problema. Ranije je Ismail Bakai, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, najavio održavanje trostranog stručnog sastanka između Irana, Rusije i Kine u Moskvi. Hebrejski portal Vala priznao je da se jučerašnji sastanak između Benjamina Netanjahua, premijera cionističkog režima, i Donalda Trumpa, predsjednika Amerike, može smatrati najneuspješnijim sastankom. U nastavku izvještaja stoji da je Netanjahu napustio Washington praznih ruku, i to u trenutku kada počinju pregovori između Irana i Amerike. Vala dodaje da se Netanjahu našao u položaju kod Trumpa koji nije očekivao. Trump je više puta bacao složene političke, sigurnosne i ekonomske loptice u Netanjahuovo dvorište, ali on nije uspio odgovoriti na njih. Također, medijska agencija cionističkog režima izvijestila je da je putovanje premijera Netanjahua u Washington ostalo nedovršeno i završilo na sumnjiv i iznenadan način. Taj cionistički medij izvijestio je da sastanak Netanjahua sa Donaldom Trumpom, predsjednikom Amerike, u Bijeloj kući nije donio napredak u pregovorima niti smanjenje carinskih stopa. Cionistički list Israel Hayom dodao je da su šok i ljutnja bili vidljivi na licima članova izraelske delegacije u Washingtonu. Magazin Times of Israel opisao je Netanjahuov posjet Bijeloj kući kao razočaravajući. Pozivajući se na Trumpovu tvrdnju o izravnim pregovorima sa Iranom, taj je posjet opisao neuspješnim. Borbeni avioni cionističkog režima i dalje nemilosrdno napadaju različita područja Gaze. Izraelski okupatori nastavljaju genocidni rat u Gazi, usmrtivši još veći broj civila, uključujući djecu, žene i raseljene osobe, dok istovremeno drže to područje pod strogom opsadom, sprječavajući dolazak hrane i medicinske pomoći od početka marta prošle godine, te izvodeći neprestane napade na već razorena područja Gaze. S druge strane, palestinski izvori javljaju o napadima borbenih aviona cionističkog režima na sjever grada Rafaha u južnom dijelu Gaze. Novinar Ahmed Mansur stradao je zbog teških opekotina uzrokovanim požarom u novinarskom šatoru tokom napada cionističkog režima u blizini bolnice Nasser u Han Yunusu na jugu Gaze. Palestinski medicinski izvori objavili su da je od jutra u ponedjeljak do sada u zračnim napadima cionističke vojske na pojas Gaze ubijeno najmanje 59 osoba. Televizija Al Jazeera izvijestila je da je 9 osoba ubijeno u zračnom bombardovanju stambene kuće zapadno od grada Deir al-Balah u središnjem dijelu pojasa Gaze. Slijedi blok kraćih informacija. Državna Duma, Donji dom Ruske federacije, odobrila je prijedlog vlade te zemlje o potpisivanju sveobuhvatnog strateškog sporazuma sa Islamskom republikom Iran. Državna novinska agencija RIA Novosti u utorak je objavila ovu vijest napisavši: ovaj sporazum stvara čvrstu osnovu za proširenje sveobuhvatnog partnerstva Rusije i Irana u svim područjima, uključujući odbranu, borbu protiv terorizma, energetiku, finansijski sektor, prijevoz, industriju, nauku i tehnologiju. Prema tom izvještaju, sporazum je sklopljen na razdoblje od 20 godina uz mogućnost produženja za dodatnih 5 godina. Prema ruskim zakonima, prijedlog ili nacrt koji konačno bude usvojen u Dumi, Donjem domu, mora biti potvrđen i u Vijeću Federacije, Gornjem domu, a nakon potpisa predsjednika dobiva pravnu snagu. Američka vojska od jutra je izvela 22 zračna napada na grad Sanu, glavni grad Jemena, te provincije Marib i Al-Hudejdu. Provincija Marib od jutra je 3 puta bila meta zračnih napada. Američki borbeni avioni također su u 5 navrata gađali područje Al-Jafre u provinciji Marib. Istočni dio grada Sane također je bio među područjima pogođenim zračnim napadima Amerike. Američki borbeni avioni 2 puta su bombardovali otok Kamaran na zapadu provincije Al-Hudejde. Ovi agresorski napadi događaju se zbog podrške i potpore jemenske vojske i naroda narodu Palestine. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović obavijestila je članove predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i Željka Komšića da se 124. vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine odgađa do daljnjeg. Na toj sjednici trebao je biti razmatran nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Cvijanović je u svom dopisu kolegama, a u koji je Patria imala uvid, navela da je Ministarstvo financija i trezora dopisom od 3. aprila tražilo od predsjedništva Bosne i Hercegovine da odgodi sjednicu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane na skup pokreta za narod i državu 12. aprila, na kojem će, kako je najavio, utvrditi svoje zahtjeve koji su usaglašeni s Ustavom. Vučić je u videoporuci na svom Instagram nalogu u ime pokreta za narod i državu pozvao ljude na veliki sabor našeg naroda od 11. do 13. aprila u Beogradu. Centralni skup je od 12 do 19 sati. Pozivam sve političke partije, sve pokrete. Pozivam radnike, seljake, domaćine, domaćice. Pozivam naše penzionere. Prije svega pozivam mladost Srbije, rekao je Vučić. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da njegova administracija želi odobriti budžet Pentagona od 1 trilijon dolara, što bi, kako je rekao, bio najveći iznos za američku vojsku do sada. Američki predsjednik je jučer u Bijeloj kući tokom sastanka sa cionističkim premijerom kazao: veoma smo oprezni u pogledu potrošnje, ali je vojska nešto što treba da izgradimo i da budemo jaki, jer trenutno ima toliko loših sila. Trump je potom rekao da će njegova administracija odobriti budžet koji će biti najveći budžet koji su Sjedinjene Države ikada dodijelile vojsci. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković se tokom govora na ceremoniji otvaranja 26. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru osvrnuo na snažne ekonomske veze između Hrvatske i Bosne i Hercegovine uz poruku kako je brojka od čak 800 izlagača na Međunarodnom sajmu privrede potvrda atraktivnosti sajma i predanog rada organizatora. Uz ekonomske teme Plenković je istakao evropski put Bosne i Hercegovine, koji je čestitao na dosadašnjem ispunjenju kriterija za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Ostali su još zaista samo mali koraci i smatram da će ovo vijeće ministara predvođeno gospođom Krišto ostvariti taj strateški korak, istakao je hrvatski premijer. Dodao je da Hrvatska želi prenijeti svoja iskustva kako bi Bosna i Hercegovina napredovala prema članstvu, jer kako je napomenuo, evropski put je najbolji put za podizanje kvaliteta života svih građana Bosne i Hercegovine. Plenković je istakao važnost političke stabilnosti u Bosni i Hercegovini i naglasio podršku Hrvatske funkcionalnoj i jedinstvenoj Bosni i Hercegovini.
I zato podupiremo da se jedan temeljni preduvjet, a to je rješavanje pitanja izmjena izbornog zakona, stavi i na dnevni red i da bude usvojeno i podržano od svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini i stranaka, jer je povjerenje temelj kvalitetnog funkcioniranja, a kad se to dogodi, onda će, siguran sam, biti i snažni reformski napor i kvalitetni život.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je u utorak u Mostaru kako je donošenje novog izbornog zakona poseban vitalni interes Bosne i Hercegovine, te naglasio važnost uspostave transparentnog izbornog procesa koji će štititi volju birača. Nikšić je dodao da, iako trenutno nema pomaka u pregovorima oko izbornog zakona, očekuje da će se razgovori nastaviti. Podsjetio je i na politički konsenzus unutar federacije oko izbora rukovodstva parlamenta, dok izazovi ostaju u odnosima sa strankama iz Republike Srpske.
Dakle, rekao sam vrlo jasno da SNSD nije kredibilan partner nikome i drago mi je da sam to čuo evo danas iz izlaganja premijera Plenkovića. Naravno da mi možemo komentarisati izjave na ovakav ili onakav način, ali treba znati da se odluke u Evropskoj uniji donose konsenzusom i gospodin Plenković je rekao kao ozbiljan čovjek koji ne želi da daje neutemeljena obećanja da neće biti odluke Evropske unije jer mora biti konsenzusom. Nije se on reflektovao o opravdanosti ili neopravdanosti tih sankcija. Naravno, ja ne znam da Republika Hrvatska prema bilo kome uvela sankcije, pa ne očekujem ni da se posebno nešto tu. Ali evo, želim da vjerujem onom što sam čuo, a ne da tražim bilo kakvu pozadinu u tim izjavama ili neku skrivenu poruku. Bili smo se dogovorili da neki ljudi malo sjede i počnu pričati na tu temu. Ne znam, vjerovatno i ovo što se dešava i ovaj sajam, nekakve političke aktivnosti, ali u svakom slučaju stav SDP-a, stav mislim i ostatka trojke je vrlo jasan i precizan što se nas tiče. Mi smatramo da je zaista vrlo važno da je to u stvari nije vitalni interes nijednog naroda, posebno vitalni interes Bosne i Hercegovine, da dođemo do izbornog zakona, prvo kojim ćemo svi biti zadovoljni, drugo do izbornog zakona koji ćemo omogućiti da imamo volju birača, dakle transparentan proces u kome ćemo zaštititi izbornu volju birača.
Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu putovanje Benjamina Netanjahua u Ameriku i kakve to veze ima sa američko-iranskim pregovorima koji će se održati u Omanu.
The swings. подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим глубины тяги. Параметры системы управления ракеты-носителя. Двигатели первый и... 40. Стабилизация изделия устойчивая.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, krenimo na još jedno putovanje prema svjetlosti. Na početku proučimo bismilu i donesimo salavat na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu, neka je mir na njih. U današnjem izdanju serijala Put prema svjetlosti upoznaćemo se sa tumačenjem još nekoliko ajeta. U prethodnom izdanju ovog serijala protumačili smo najduži kuranski ajet koji nas uči kako da sklapamo poslovne ugovore. Na početku današnjeg priloga slušamo 283. ajet kuranske sure Al-Bekare.
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ako ste na putu, a ne nađete pisara, onda uzmite zalog. A ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji Allaha, gospodara svoga. I ne uskratite svjedočenje. Koga uskrati, srce njegovo će biti grešno. A Allah dobro zna ono što radite. Istino je rekao uzvišeni Allah. Kao što smo već spomenuli u prethodnom izdanju ovog serijala, Islam poštuje svačiji metak i nalaže da svi poslovi koji uključuju zajam, pozajmicu ili davanje robe na čekanje budu zabilježeni i evidentirani jasnim ugovorom, koji biva sklopljen u prisustvu neovisnog pisara i dvojice svjedoka. Dvojica svjedoka su neophodna kako ne bi došlo do greške ili zaborava, pa ako jedan zaboravi, neka ga napomene onaj drugi. Islam toliko pažnje posvećuje ovom pitanju da nalaže sklapanje takvih ugovora čak i prilikom putovanja, pa sudionici posla koji se ugovara, ako ne nađu neovisnog pisara, imaju pravo da jedan od drugog uzmu nešto u svojstvu avansa ili podsjetnika da je ugovor postignut. Obje strane u ugovoru moraju poštovati sadržaj ugovora. Zajmodavac ne smije tražiti naplatu zajma prije dogovorenog roka, a zajmoprimac treba isplatiti zajam sukladno sadržaju ugovora. Ono što je zajmodavac uzeo kao zalog ne smije neispravno koristiti i mora to vratiti u dužniku onog trenutka kada dužnik isplati dug. Dužnik je također obuhvaćen ugovorom i on mora blagovremeno vratiti dug kako zajmodavac zbog njegovog kašnjenja ne bi trpio štetu. Potraživač duga koji je toliko pošten da nije tražio ništa u zalog od dužnika treba računati na činjenicu da Allah sve vidi i sve zna. Ovaj ajet na svom kraju sve vjernike poziva i naređuje im da štite svačije pravo, te da ne zaboravi da uzvišeni Allah dobro zna šta je u njihovim srcima. Uistinu je šutnja u prividu obična pojava i ništa više, ali u suštini može biti tako krupan grijeh da ju se može svrstati u velike grijehe. Takva šutnja je šutnja kojom se prikriva istina, jer takva šutnja izjeda čovjekovu dušu i odvodi je u sunovrat. Iz ovog ajeta učimo sljedeće. Poslovne transakcije koje uključuju zajam ili dug ne treba obavljati na osnovu usmenog, nego isključivo pismenog dogovora. Blagovremenim isplaćivanjem dugova i zajmova moramo doprinijeti očuvanju povjerenja u društvo i ekonomske sigurnosti zajednice. Cijenjeni naši, na redu je 284. ajet Kur'anske sure El Bekare.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
وإما الله ميلوستيفوك ساميلوسنوغ. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na zemlji. Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili, Allah će vas za to pitati. Oprostit će onome kome on hoće, a kaznit će onoga koga on hoće. Allah je kadar sve. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet upozorava vjernika da ne misle kako samo dijelovi njihovih tijela kao što su oči, uši, noge i ruke čine grije, nego da budu svjesni da uzvišeni Allah zna šta je i u njihovim srcima i u njihovim mislima. Naravno, ovaj ajet aludira na grijehe koji mogu biti počinjeni u čovjekovoj nutrini, u njegovom srcu ili njegovim mislima. Neki od tih grijeha su nevjernički svjetonazor ili prikrivanje i prešućivanje istine i zanemarivanje prava drugih. Ako šejtanske spletke dopru do čovjekovih misli, pa on pomisli da počini grije, ali ga ne počini, zbog toga neće biti kažnjen. Iako takvo misli, postepeno pomračuju čovjekovo srce i pripremaju ga za činjenje grijeha. Iz ovog ajeta učimo sljedeće. Čovjek ne samo da treba paziti da njegovi dijelovi tijela ne počine grije, nego mora paziti da grijeh ne počine ni njegove misli. Čovjek mora paziti na svoje srce kako se u njega ne bi uselile nečisti, jer šejtan tada vrlo lako vladava čovjekovim srcem i nagoni ga na grijeh. Na redu je 285. ajet Kur'anske sure El Bekare.
Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici, svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove, i knjige njegove, i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovih. I oni govore, čujemo i pokoravamo se. Oprosti nam, gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sa islamske tačke gledišta svijet liči školi u kojoj je uzvišeni Bog kroz povijest slao učitelje, nastavnike i profesore da podučavaju, usmjeravaju i predvode ljude. Božji poslanici su svaki u svojoj poslaničkoj misiji ljude učili u određenom razredu i dovodili na viši nivo, odnosno do sljedećeg stupnja obrazovanja. Taj proces je trajao sve dok čovječanstvo nije pripremljeno da prihvati i spozna najsavršeniji Božji program. Tada je uzvišeni Allah svijetu poslao posljednjeg Božjeg poslanika, pečata poslanstva Muhameda sallallahu alihi wa alihi veselem. Prema tome muslimani vjeruju u sve Božje poslanike i sve knjige koje je uzvišeni Bog preko Melijeka spustio i objavio ljudima. Muslimani ne postavljaju bilo kakve razlike među Božje poslanike. Cijenjeni slušatelji, poslušajmo sada tilavet, prijevod i tumačenje posljednjeg 286. ajeta druge Kur'anske sure El Bekare.
La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. U njegovu korist je dobro koje čini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj se na nas. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Allah Dželešanuhu je ljude stvorio sa različitim sposobnostima i potencijalima. Jedne je stvorio inteligentnim i darovitim, a druge manje darovitim. Jedne je stvorio snažnim, a druge slabim i mršavim. Jedne je stvorio bijelim, a druge crnim. Na iskraju, jedne je stvorio kao muškarce, a druge kao žene. Međutim, neosporna je činjenica da su te razlike nužne za opstanak ljudskog roda. Isto tako, nepobitna je činjenica da su neke razlike nastale kao rezultat nepravde koju jedni ljudi čine drugim ljudima. Neke razlike nastaju kao rezultat socijalnih nepravdi. Sukladno razlikama u mogućnostima i potencijalima, uzvišeni Allah ljudima propisuje različite obaveze.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah,
mislim da je nekako, da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to, zavisi, djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaju duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plaća, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu, pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kada je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you. Thank you.